Wiele, twee wiele.
Dis wiele, twee wiele, altyd lekker om saam met jou te kuier. En hierdie keer is die dame nie in die ateljee nie, maar dames, ek wil sê, moenie weghardloop nie. Ons gaan baie mooi wees met julle ook. En ons het 'n lekker propvol program. Saam met ateljee is Nicole Lou. Hallo Nicole.
Hallo Karl. Ja, net dorings, niks rose nie.
Jy het gesê nie, ek nie. Maar ja, hierdie week lekker propvol program. Ons gesels bietjie oor Mazda se 2 reeks, dan ook Santa Fe. Dis natuurlik die Hyundai Santa Fe. En dan gaan ons so bietjie terug in tyd, want ons voel ons moet vir 'n man genaamd Ayrton Senna ook so bietjie ligtyd gee. 25 jaar vandat hy daai tragiese ongeluk gehad het. En dan Nicole, gesels ons ook so 'n bietjie aan die tegniese kant oor olie.
Ja, almal dink olie smering, maar olie is eintlik 'n baie veel doelige vloeistof en veral as dit by verkoeling kom, so bly ingeskakel.
En dan in die twee wiele gedeelte vir die manne en die dames, gesels ons 'n bietjie oor BMW se R1250 GS. En ek weet in die kaarttydskrif was Wilhelm op 'n baie lang toer gewees met hierdie fiets. En ons gesels so 'n bietjie oor die geskiedenis van die fiets en is dit die perfekte, hoe sê die Engelsman, allrounder? Maar nou, kom ons spring sommer weg. Mazda se 2. Nou, ek moet vir jou sê, ek onthou destyds toe Mazda van Ford al weggebreek het, Nicole, het die ou wat toe in die stuur van sake was gesê dat iewers in jou familie was daar iemand gewees wat 'n Mazda gehad het. Was dit in jou geval ook so?
Jy vra my nou eintlik vas, maar ja, my oupa het 'n Mazda 323 gery.
'n 1000 karretjie, my maat een gehad.
323, ja. Nee, verseker, ek dink almal het 'n Mazda ergens in hulle geskiedenis gehad, dit is maar net so deel van ons land. En ja, die vorige generasie Mazda 2 was gebou op die Fiesta platform, maar die een wat nou ons nou huidiglik het, die vierde generasie, is uit en uit 'n Mazda produk, is op hulle eie platform gebaseer. Natuurlik jou B-segment karretjie, en ons weet hoe gewild die B-segment is, Kol.
Ja, is 'n baie gewilde segment. Ek dink Polo, en ek dink jy het nou gepraat van Fiesta en daai tipe goed. Een ding wat vir my by Mazda nogal uitstaan, en jy weet, hy kry nie altyd die erkenning wat hy moet kry in ons land, en Nicole, en is eintlik 'n baie goed afgeronde voertuig. As jy kyk na wat jy kry, die stylering, ek dink byvoorbeeld aan die CX-5, is hom ook self 'n bittermooi kar.
Nee, verseker Karl, en ek dink Mazda is altyd nogals braaf in die sin dat hulle anders is met hulle aandryfstelsels. Ons weet dat jy nou klaar gepraat van die Polo en die Fiesta, en dit is definitief die modernste B-segment karretjies in ons mark. Hulle het almal 1 liter 3-silinder turbo masjienkies in, party met outomatiese radkaste, ander met handratte. Mazda het gesê, nee, kom ons gee vir jou 1.5, ons hou het naturally aspirated, en ja, jy kry hom ook in outomaties en in handrat. Die reeks begin hierso by R226,000 vir 1.5 active, en dan gaan het al die pad op tot by daai 1.5 wat 'n diesel is, maar daar gaan jy uithaal R349,000. Die laaste petrol is so by R300,000. As ons kyk na die petrolweergawes, gee vir jou so 82 kilowatt, 145 newtonmeter. So in kilowatt gewys is hy baie dieselfde as die 1 liter turbos, maar hy het 'n bietjie minder wringkrag natuurlik.
Ek dink, Nicole, voor ons wegstap van die tegniese kant af, jy kry hom net in die twee engines, dis 'n petrol en 'n diesel as ek het reg het. Die vraag is dit regtig 'n probleem? Want jy weet, daar is so wye keuse deesdae, en jy sê nou, kyk, ek is 'n groot voorstander vir 'n normaal geaspireerde engine.
Kyk, ek dink as jy 'n kar wil koop wat vir jou vir die volgende 10 jaar moet hou, dan kyk jy na ouer tegnologie, want dit is al klaar beproef, jy weet dit gaan vir altyd hou, statisties is al minder wat kan verkeerd gaan. So in daai opsig dink ek het hulle die regte produk daarso. Dit is nie die mees verfynste kar as ons vergelyk met die Polo en die Fiesta nie, maar dit is nog steeds, ek bedoel van buite af, hy lyk nog steeds vars, in die binnenkant is baie mooi afgewerk. Hy het daai infotainment center wat jy met daai controller beheer, en alles is daar wat jy nodig het. En natuurlik, hy's lekker ratsvir in die dorp, rondry. Ja, sy kattebak is nou nie van die grootste nie wat ek gesien het, maar ek wil, dis nou maar 'n B-segment ding.
Ja, nee, definitief, ek hoor wat jy sê. Vir interessantheid, wat kaarttydskrif sê, waarna kyk hou as jy kyk nie op brandstofverbruik?
Hier by kar, kyk, ons het natuurlik 'n 20% by, dan kry jy so hier by 7 liters per 100, wat nie te versmaai is nie. Ek dink daai turbo 1 liters gaan vir jou miskien 'n bietjie beter doen, maar dit hang ook af maar hoe jy ry. So ja, nee, heel goed, heel ek dink die karretjie het sy plek in die mark, veral soos ek sê vir daai koper wat miskien bietjie meer konservatief wil wees. My gaan definitief nie teleurstel, die Mazda doen baie goed in ons land op die oomblik. Soos jy gesê, daai CX-5 is definitief 'n fantastiese voertuig, en moenie die Mazda 2 weggooi nie.
Ja nee, ek stem 100% saam met jou en soos ek sê, daai lys is alle lank van kompetisie daar. So maak seker jy gaan ry hulle almal en moenie vergeet van daai Mazda nie. Maar nou eers oor na 'n groter familievoertuig en ons praat van Hyundai se Santa Fe Nikkel en ons het so ruk terug daai diesel onderhande gehad en ek het hom nogal baie geniet. Die een ding wat my so bietjie gevang het, moet ek vir jou sê, is ek is gewoond deesdae as jy in 'n moderne diesel klim dat jou brandstofverbruik jy weet, ou verwag amper het met ver onder die 10 wees. Nou weet ek nie of dit nou weer Jeanette was in haar afwesigheid of net die kritsingers of wat ons net dorp gery het nie. Maar ek het gesukkel om hom hier so 10 rond te hou.
Kyk Jeanette is hier en so kom ons sê dit was hy, nê. Nee, in haar afwesigheid, verseker, want ek ry 'n Kia Sorento as 'n langtermyn voertuig en hulle is omtrent so suster voertuie kan 'n mens nou maar sê. Die Hyundai is definitief 'n moderne voertuig. Hy's nou nie sy middellewe kuur gekry. Hy's definitief nuwer as die Sorento, maar dis dieselfde aandryfstelsel wat albei nog in het. So jy kyk hierso na daai 2.2 diesel engine met 142 kW en 440 Newtonmeter. En ek moet jou sê met my Sorento op die oop pad as jy nou nie jou voet neersit hier kan jy maklik onder die 8 liters per 100 kry, maar as jy in die dorp rondry en is baie stop start en die goed wat ons elke oggend maar hier in moet rondry, dan kry jy so naby aan 10 liters per 100. Ek dink waar hierdie Santa Fe lekker inpas is dat jy kan hom kry van hier van R599,000 en dit is vir die voorwiel aangedrewe premium. Dit gaan al die pad op dat daai alle wiel aandrywing van R750,000 en dan het natuurlik al die goedjies in waarvan jy hou, self sitplekke wat kan warm maak en 'n vol sondak en al daai dinge. Maar waar hy inpas is dat jy kry daai derde ry sitplekke en natuurlik ons weet hoe gewild is hierdie body on chassis SUVs en nou praat ek sommer van die Fortuners en ek praat van die Everest. Ja, maar as jy nou nie regtig in die bos in gaan ry elke naweek nie, dan is hierdie Santa Fe 'n fantastiese kar om in die dorp rond te ry. Hy het natuurlik onafhanklike suspensie voor en agter. Ek dink sy rit is baie beter as van daai oppositie wat ek nou van genoem het. En as hierdie kinders op by die skool gaan aflaai, as jy jou skoon mense kom kuier en jy soek daai ekstra ry, ek het gevind daai ekstra ry sitplek is groot genoeg selfs vir groot mense om in te sit.
Ja, ek dink dis die lekker ding, jy weet baie keer sê die ouens iets is gemaak vir 7 sitplekke en dan sy agterste sitplekke regtig nie eintlik gemaak vir volwassenes of selfs tieners nie. Die ander ding Nico wat vir my weet nogal uitstaan van Hyundai, ons praat so sommer so 'n bietjie produk ook, is daai waarborge en goed wat hulle saam met dit gee. En ek moet vir jou sê ek wat self betrokke is dag tot dag as dit kom by werkswinkels allerhande van daai tipe goed, jy kry bitter min probleme met daai voertuie. Ek dink die ontwikkeling in die goed en die feit dat Kia en Hyundai jy weet of uit dieselfde stal uitkom, maak vir baie, maar daai engine wat jy net nou gesê het, daai 440 Newtonmeters wrinkrag het vir my lekker uitgestaan. Ek dink as 'n ou 'n bietjie sleep met hom, sal dit ook net die ding vir jou doen.
Ja, ek dink saam met daai 8-spoed outomatiese ratkas ook, dis 'n baie lekker gemaklike voertuig om te ry. Jy voel nie of jy wil jaag nie, dit voel of jy amper wil ek sê die familie wil inlaai en op 'n roadtrip wil gaan, want dis die tipe voertuig wat ons van praat. Dis altyd vir my interessant, Hyundai, Kia, ons weet dat dit gebruik hulle deel baie van die aandryfstelsels en so aan, maar dit voel vir my die identiteit is nie twee verskil tog en Hyundai voel vir my meer die sportiewe een deesdae as jy kyk na die stylering, meer modern van buite af, terwyl die Kia is meer konservatief. So hang of ook waarvan jy hou. Ek het ook gevoel dat die Santa Fe se suspensie is fermer as die Kia se, en as jy hom ry, is hy definitief meer sportief, maar nog steeds uiters gemaklike voertuig.
Ja, ek moet vir jou sê, ek het ook al twee gery en voor jy nou gepraat het van die suspensie, wou ek gesê het, vir so 'n groot kar is die hantering was ook vir my lekker neutraal. Jy weet, ek het geen oomblik gevoel onveilig gevoel of enige iets nie. Dit is nou nie iets soos jy nou sê waar 'n ou klim en wil jaag nie, maar is baie gerieflik vir al vir ons ouens wat jy weet hier by 1.9 rond is en selfs 'n bietjie langer as dit gekom by die meters. Bly dit 'n gemaklike kar en gerief is 'n groot ding.
Ja, en ek moet net praat oor daai kattebak. Kyk, as jy nie daai derde ry gebruik en is plat geslaan, dis ongelooflike spasie wat jy agter het. Ek bedoel, vergeet maar van 'n trailer sleep of 'n boks op die dak sit, als wat jy nodig het kan jy inlaai. En ek het selfs gevind as jy daai derde ry opslaan, selfs agter dit is daar nog 'n groot genoeg spasie om 'n piknikmandjie in te laai of ons was see toe met die bodyboard se agter en dit pas nog daarin. Party van hierdie 7 sitplek voertuie as jy opslaan is daar geen meer plek nie. So spasie is definitief daarso en ek dink dis 'n uitstekende produk.
Nou ja, toe nou iets van 'n heeltemal ander geer en dit is ons gesels so 'n bietjie oor Ayrton Senna. Nou moet ek vir jou sê daar's 'n paar name wat in motorsport veral wat ek dink sal voortleef selfs by die jonger garde. En jy weet dit voel soos gister. wat ons allemaal voor die TV vastgenaal gesit het, mense wat lief is vir motorsport, en dit was in daai tyd wat Schumacher ook begin namaak het, en ek onthou daai twee het mekaar begin druk, en as ek reg verstaan, het Schumacher begin opvang, en iewers skielik gaan daar iets fout met Ayrton Senna se kar, en dit is 'n ou wat kon gespeel het met 'n kar, en daar sê in die muur vas.
Ja, Karl, ek dink, jy praat altyd so van, dat jy sê so, stel nie so belang in Formule 1 op die oomblik nie, want dis allemaal prima donnas en so, en ek dink daai tyd was manne nog manne, as ek nou so kan sê, ek bedoel, daar het jy amper wil ek sê, nog jou lewe in jou hand gevat, as jy in 'n Formule 1 kar klim, en letterlik, en dis nou wat hier gebeur het ongelukkig, en ek dink Formule 1 as 'n sport, het baie verander van daai tyd af, as ons kyk na die veiligheidsregulasies en so, en dit was eintlik 'n keerpunt in Formule 1, want mense het gesê, as dit met Ayrton Senna kan gebeur, dan kan dit met enige iemand gebeur. Ek dink Ayrton Senna vir een of ander rede het hy, kyk dis 'n Braziliaan, maar hy het die mense se verbeelding aangegryp. Hy was een van daai karakters en hy het, as mens kyk terugdink in daai wat hy soos teen Alan Prost gejaag het en daar was so verskriklike hoe hulle rivalries in daai tyd wat mense amper nie meer vandag mee kry nie. En ook hoe uitgesproke hulle na die tyd was, ja, dit was ongelooflik die sport, dit was een van die hoogtepunte van die sport in daai tyd, maar ek wil net 'n bietjie praat oor Ayrton Senna se Formule 1 statistiek, so hy het 162 resiese gejaag, en dan het hy natuurlik 3 bestuurderstitels gewen oor die jaar, het kon makkelijk meer gewees het, Karl.
Ja, het kon heel wat meer gewees het, ek moet vir jou sê, dit is nou iemand wat definitief te vroeg weg is, maar kom ons kom gauw terug, jy weet, jy praat sê van wat ek oor Formule 1 vandag voel, ek dink die groot ding rondom daai tyd was, jy kan so 'n bietjie op YouTube gaan speel, en ek dink jy kan maar net intik Ayrton Senna Suzuka is in Japan, en kyk hoe daai man met daai rad hefboom moet werk, terwyl hy daai baie vinnige Formule 1 voertuig ry, sonder al die tegnologie wat jy vandag kry, en dis nie asof hulle myle stadiger was nie. Ek weet nie Nicol of jy al daai tipe goed gekyk het, of selfs gekyk het hoe Ayrton Senna voertuig laat dans in die reën, waar hy miskien in die middel van die grid wegspring, en hierna ronde 1 is hy amper voor.
Ja, hulle sê natuurlik, jy kan sien of iemand kan bestuur as in die nat kan ry, en dit is definitief Ayrton Senna, hy kon met 'n kar wat heel wat minder krag gehad het, wat nie die verrigting gehad het, die val toe hy nog begin het en hy nie topspanne gery het, nie kon nie soos jy sê, hy kon agter wegspring en amper voor eindig in die nat. Dit ongelooflik, en ons weet Schumacher was ook uitstekend in die nat, en jy kan maar so teruggaan deur die bestuurders, nat pad is nogals wat vir jou wys waar bestuursvernuf is. Maar ek dink almal sal ook onthou daai een ronde wat Ayrton Senna, die kwalifiserende ronde by Monaco wat hy gedoen het, wat hulle sê dit is 'n ronde wat hulle nou nog nie verstaan waar dit kon vandaan kom nie, maar toe hy daai laaste ronde ry in kwalifisering was hy soos 'n sekond voor, of meer as 'n sekond voor die tweede beste tyd, wat net absoluut ongelooflik was.
Ja, en as jy nie in resies en goed in is nie, en jy hoor nou hoe ons praat hierso, 'n sekond in resies terme is 'n ligjaar. Jy weet, om hierdie type, ek wil die ouens was ook baie nader aan mekaar daai tyd, jy weet, het nie die dominerende faktor, het eintlik maar gegaan meer oor talent as verrigting, dis maar hoe ek het gesien het.
Ja, natuurlik, daai tyd ook, was daar nie goed soos hierdie DRS, wat ons vandag nou kry, wat daai agterste vlerk plat maak, dat jy maklik kan verbygaan, ons spot altyd, dis nou maklik om verby te gaan, ek wil, jy sit die flikker amper aan en jy gaan verby, daai tyd moes jy nog veg vir jou posisies, ja, ek dink dit was baie meer soos ons sê, 'n harde sport in daai tyd gewees, en in Ayrton Senna is waarvoor dit staan, en onthou daai helmet, wie sal die geel helmet vergeet in motorsport nie?
Ja, nee, ou sal dit nooit vergeet nie, en ek moet sê, daai ou was Spike, en veral, ek dink die groot ding was hy teen Alan Prost natuurlik geken as die professor, en heeltemal verskillende persoonlikhede en benadering, en ek dink wat Senna daai edge gegeet, Nicol, en ou so Schumacher ook, is dat hulle was verskriklik betrokke by die opstelling en goed van die voertuig, hulle was die heel tyd in die kuipe en die heel tyd met die technikiste en die goed gepraat, en dis ek om ons hierdie man vir altyd sal onthou, soos ek sê, as hierdie die eerste keer is wat jy hierdie naam hoor, weet nie waar jy was nie, maar ons het gelukkig ons vriend Google en YouTube, gaan loer 'n bietjie daar en kyk net na hierdie ongelooflike talent, wat 25 jaar terug uit ons lewens verdwyn het, maar ons gaan nou eers 'n breek vat en bietjie asem skep, en dan is ons terug en ons gesels so bietjie oor olie en dan bietjie twee wiele. Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter. Nou, ons is terug en soos beloof gaan ek en Nicole nou 'n bietjie gesels oor die tegniese gedeelte en dit gaan oor olie. Nou kyk Nicole, as het by olie kom, dan word allerhande terme rondgegooi en is synteties en het is semi-synteties en is mineraal en is viskositeit en alwaar nou die hele tyd dink is smering. Ek wil selfs as jy jou eier wil bak, dan gebruik jy die olie vir smering. Maar is dit al waarvoor olie daar is en wat is die ander doel daarvan?
Ja, Karl, nee, olie is 'n ongelooflike vloeistof en het soveel verskillende take wat olie verrig. Laat smering is natuurlik 'n baie belangrike taak, maar dit is glad nie al taak nie. 'N Ander taak wat ons vandag bietjie gaan oor praat is die verkoelingsaspek van olie. Want olie is baie belangrik in daai opsig dat dit help om engines koel te hou. Nou ons weet as 'n engine brandstof verbrand, 'n derde van daai energie kom eintlik maar by jou wiele uit, maar 'n derde gaan verlore by die uitlaat af en 'n ander derde moet die verkoelingsstelsel van 'n voertuig dan wegkry van die engine af, anders gaan die metaal smelt. Maar in die ou dae was daar soos lugverkoeling gewees en olie was eintlik al vloeistof wat in daai tyd die engine kon afkoel. As ons dink aan veral in jou motorfiets en ons gaan net 'n bietjie praat oor die BMW GS. Die eerste GS modelle was almal lugverkoel. Toe later met die 1200 en so aan het jy oil coolers gekry wat eintlik die olie dan uitvat deur 'n verkoelertjie wat dan die hitte aan die lug kan afgee en dan verkoel hy so die engine en later het ons maar waterverkoeling gesien toe die verrigting nou al hoe meer geraak het. Maar ja, ek wil ook net sê dat onthou as jy in 'n voertuig kyk na jou verkoelingstemperatuur in 'n waterverkoelde engine, dan praat ons so van 90 grade. Dis gewoonlik waar die engine sy beste verrigting en dis waar jy gewoonlik ry by 90 grade. Maar onthou, olie vat baie langer kaal om by daai temperatuur uit te kom as jou verkoelingsvloeistof.
Ja, maar nou die groot ding is ons praat en jy praat van hierdie oil coolers wat hulle ingebring het. 'N Ou vind ook, kyk olie en ons praat bietjie oor olie se kwaliteit. Ek het net gepraat van viskositeit en daar's ook 'n rede hoekom as mens kyk na diensintervalle, hulle sê 'n sekere afstand of 'n jaar. En ek skuif nou eers hierdie sintetiese goed een kant toe. Ons praat nou net van jou gewone mineraal olie, ou GTX as jy dit mooi kan onthou. Wat gebeur met olie? Hoekom raak dit oud? Is dit slytasie? Raak dit net plain oud soos melk?
Nee, daarom nie soos melk nie, Karl. Maar nou, olie is 'n werksvloeistof, so hy word gewerk en natuurlik moet jou verbrandingsproses kom maar baie onsuiverhede ook, jou ontbrandingsgasse kom maar bietjie verby die ringe en so aan, so dis kom jou olie ook swart raak aan die einde. Maar net weer om vir jou te praat bietjie oor die verkoeling, in die moderne engines, veral jou turbo engines, gebruik hulle olie jets wat onder die suiers spuit om daai olie tot by jou pistons te kry om dit af te koel, net om jou idee te gee hoe goed daai olie as 'n verkoelingsvloeistof ook werk. En wat ek net nou van gepraat het van olie wat lank vat om warm te word, vir die ouens daar buite wat hou daarvan om 'n bietjie verrigting uit jou kar te kry, jy kyk altyd na daai temperature, dink jy 90 grade, kom ons gaan. Ek wil vir jou sê, wag nog so 'n bietjie langer, want daai olie vat 'n hele rukkie om ook tot op 90 grade te kom. En olie kan warmer raak as 90 grade. Gewoonlik gaan olie so tussen 90 en 100 grade wees. En dan as jy kyk na jou resieskarre of jou sportskarre en jy probeer die verrigting uit hom kry op 'n renbaan, kan jy maklik sien dat jou olie temperatuur opgaan na so 120 grade. Enigiets verby 120 grade, dan word daai verbinding se goed begin het afbreek en dan is van jou olie baie vinnig degradeer. So jy sal sien in jou moderne karre het baie keer 'n olie temperatuur sensor ook in die kar en as daai olie daar by 120 grade begin uitkom, dan gaan hy die engine verrigting, wat ons praat van limping mode, hy gaan daai engine verrigting bietjie begin afvat sodat jy nie gaan skade kry op die engine nie. So ja, olie temperatuur is definitief baie belangrik.
En in jou smeringskwaliteit net vinnig daaraan te raak, Nicole, in die ou dae het ons gestaan en hierdie kar laat leier vir 'n hele tydjie voordat jy hom begin ry het. Deesdae doen die ouens heeltemal anders. Is jy 'n voorstander van die wag tot die kar warm is?
Kyk, die rede van die warm raak was meer met jou toleransies op jou engine, want soos die temperatuur opneem, so begin die toleransies beter raak in jou laars en ook intussen jou piston en ringe en daai intervlak met die silinder. Maar deesdae, ek sal vir jou sê, moenie om te staan in idle nie, want die engine vat ongelooflik lank om warm te raak in idle. Klim eerder in die kar, start hom en ry onmiddellik, maar moet net nie teen hoë las ry nie. Dis die beste manier om 'n engine warm te maak sonder om skade te maak. Daar wat jy omstaan in idle, hy loop partykeer baie ryk as dit 'n petrol engine is om vir jou gladde idle te gee. Hy was van die olie op die wande van die silinder. Dis nie 'n goeie ding om 'n engine so lank te staan in idle. Vir al die ouens wat nou bikes ry, kan ook maar luister.
Nou ja, toe, dis dit en dis waaroor olie en goed gaan, maar nou gaan ons sommer reguit. Jy praat so van motorfietsse. Gesels ons so 'n bietjie oor BMW se R1250 GS Adventure. Maar kom ons begin, Nicole, by daai 1100.
Ja.
Daai een met die vierkantige lig. Het jy gesien waarvoor verkoop hy goed nou en ek wonder hoekom?
Ja, ek ja, dit is waar. Ek dink hy 1100 is nou al dieder as hy 1150 of 1200. Maar ja, dis legendaries nie. Ek bedoel, die Jazz kom al soveel jare. Onthou daai 80, R80 Jazz wat hulle soos Dakar mee gewen het. En ja, toe die 1100 uitkom, toe dink almal, okay, kyk, dis 'n fantastiese fiets. Die 1150 met daai een oog wat so skeef gesit het. Die ouens sê nou nog vir my, as jy deur Afrika ry, dan koop jy 1150, want jy kan hom met 'n tang regmaak. En hy's 'n swaar fiets. Hulle het daai tyd nog nie die probeer lig maak hier so die raam en alsoos skrikkelijk sterk. Toe kom die 1200 uit, nog steeds lig of olie verkoel soos net oor gepraat het, baie meer krag gehad, heel wat ligter, meer modern en kan jy glo ons is nou al by 1250 kol.
Ja, ek moet sê BMW is lief om met hulle 50cc's op te gaan soos dit vir my lyk, 1100, 1150, 1200 en nou die 1250 waarvoor hulle lank gewag het, want kyk jou 1200 self die gedaante verwisseling gegaan van lig olie verkoel na waterverkoelde enjin en baie ouens glo nog steeds in daai lig en olie verkoelde een moet ek vir jou sê.
Ja, maar ek het met 'n ingenieur gepraat by BMW, toe sê hulle vir my, as jy nou sou val en daai verkoeler breek en die water loop uit, dan kan jy nog steeds aanry. Misschien gaan nie al die verrigting kry nie, maar hy gaan nog die ligverkoeling en olieverkoeling in daai scenario gebruik. Maar ons het al oor die BMW gepraat op hierdie show van ons, maar die rede hoekom ons vandag weer daaroor praat is in Kaal, my kollega Wilhelm het van Durban af tot in die Kaap gry al om die suidkus met een van die nuwe 1250G's en die hele tour, hy noem het sommer the Grand Tour, is hierso in die nuwe kaart tydskrift, is natuurlik nou die Mei uitgawe, kan jy gaan lees in die story, maar dis 1900, amper 2000 kilometer wat hy gery het, hy het elke dag omtrent 600 kilometer gery, en hy het vir my gesê, as hy weer die langpad moet vat, vat hy weer 'n GS. En ons moet 'n bietjie vandag praat oor langpad en hoekom is 'n GS so goed vir die langpad?
Ja, ek dink na as jy net teruggekom het van die bekendstelling af, het sy vir my gesê, dit was vir ongelooflik hoe gerieflik hierdie fiets is. En sy is nou nie een van die langste mense in die wêreld nie. Maar hierdie GS het reg gekry om regtig aanklank te vind by 'n klomp mense. En dis hoekom dit seker die topverkoper in die land is. Nicole, en die beste ding vir alles is, is 'n avontuurfiets, maar die hantering en goed is ook iets waaroor die mense gaande is.
Ja, kom ons praat net gou. Natuurlik die 1250 het nou al variable valve timing op sy engine. En as jy kyk na sy instrumentpaneel, is nou heeltemal digitaal. Daar's niks meer analoog, ongelukkig vir ons skaal wat sy hou van die analoog. Daar's niks meer daarvan nie, maar al die funksies wat hy het, natuurlik daai skerm wat jy kan opstel, die posisie wat jy op 'n GS sit, is seker een van die gemaklikste sitposisies wat jy kan kry. Daai suspension is nou almost adaptive, so jy kan hom stel op gemak, hy hou die fiets regop ook as jy ry, en hulle praat van in Engels hierdie magic carpet ride wat die GS vir jou gee, wat jy net op ander motorfietse kry nie, hy gly letterlik oor die pad, en wat hulle moet ook vir my vertel en gesê, luister hierso, cruise control op 'n bike, het hy gedog, ag nie, hoekom sal jy dit hê? As jy lang afstand op 'n bike ry, is dit 'n fantastiese ding om daai ding op cruise control te sit, terug te sit en te ontspan, en dit gaan oor, ek bedoel, daai Suid-Kaap is ongelooflik as jy die foto's gaan kyk, hoe mooi dit is, en dit raak, ek bedoel, is 'n GS adventure, maar dit raak 'n avontuur, en dit raak, jy kan kyk, en as jy besluit, in 'n kar is jy gewoonlik so vasgevang, as jy afdraai verby gery, dan is, ag, ons kan nou nie meer daar af nie, met die BMW GS kan jy besluit, kom ons vat hierdie grondpaadjie, kom ons gaan kyk dit, kom ons gaan doen hierdie.
Ja, kry jou hande op die kaart tydskrif, gaan lees so 'n bietjie oor hierdie avontuur, wat Wilhelm aangepak, en net gou vinnig, GS adventure, net so, ek praat ou van 299.500, die prys gaan natuurlik op soos die spesifikasies goed aanpas, jy kyk na 100 kilowatt, 143 newtonmeters wringkrag, en die lekker ding is, daai brandstofverbruik van 6.55 liter per 100, gaan geniet die avontuur, en moenie dink jy sit op 'n groot fiets wat niks kan doen nie, vir die eens wat van karre hou, hierdie GS sal vir jou sommer japtrap van 0 tot 100 kry, jy kyk na 3.99 sekondes, wat nie te versmaai is nie. Nou dis dit vir wiele, twee wiele, ons is bly het lekker saam met ons gekuier, en volgende week is ons hopelik weer 'n volspan. Nicholas op pad Sardinië toe, hy gaan so 'n bietjie speel met 'n Porsche, as ek het reg het, Dinkel?
Dis reg, 9-11 se speedster.
Nou ja, toe, iemand moet dit doen, maar tot dan toe.
Hou daai wiele aan die rol.